Хотіла б запитати у пані Марії, з чого, власне, все почалося, і як ви пам'ятаєте свої 15 років, як я розумію, коли вас, власне, вивозили на роботу у Австрію?
Я пам'ятаю. Я жила в Запорізькій області, Новониколаївський район, село Рождественка. Отець у мене працював на железній дорозі. Перед приходом німців ми жили на железній дорозі на будці, путеобходчики, домик железнодорожний. Перед самим приходом ми за півгода купили в селі рядушком там дом. Через це село я тільки закінчила 7 клас. Вместо випускного дня прийшли фашисти. Їдучи вони к нам в село, їх в сусіднім селі встретили наші преданные люди и убили ихнего военного. И они приехали в село уже с трупом. Наш домик был только построен, который мы купили, а дальше поле уже это. И даже возле домика этого не было ни деревьев, ничего. Поэтому они тут же проехали дальше через один домик и за калиткой начали, созвали людей, щоб похоронити этого свого воєнного. Похоронили, тут нашли, это, сделали оградку маленькую, такую низенько, и сказали, если хоть собака там туда зайдет потопчить, расстреляем, сожжем все село и расстреляем людей. Это была первая встреча. Солдати.
А вам на той час було 15 років?
Да,
як ви розумієте?
Ще не було 15, було 14,5.
От же ви 14-річна дівчинка, та як ви розуміли на той час, що відбувається? От люди у формі, починається війна, хтось приходить. Як ви як дитина сприймали ту ситуацію?
Ми сприймали страхом, тому що отець у мене пережив революцію. Он знає, що таке. И поэтому он, когда начали фашисты поступать, подходить, он сказал, на железной дороге я работать не буду. И взял билет, что он слепой. И пошел работать с садоводом. Садовника молодого уже взяли в армию, а отец у меня был опытный садовник. После него уже никто такие деревья не мог садить. И все спрашивали меня, как он мог высадить такое. У нас была черешня, которая рано спела и была крупна и сочная. После того, когда она уже засохла, когда я уже вернулась с другого места, то спрашивали меня, как он мог такое высадить. И была груша лесная красавица, которую подгоняли, вот знаете, короба были от комбайна, зерно возили. И груши были такие на килограмм 3-4 штуки. З тих пор я не видела нигде їх таких.
Після першої зустрічі з фашистами, так, з нацистськими загарбниками, як ви їх називаєте, що було далі?
Вони перед першим долгом, їхні солдати, які вже йшли за слідуючими, перший їхав як командування, это, начали ловити курей, матка-яйка, матка-курка, и к вечеру сказали, что объявили набор молодежи, добровольцев, чтобы кто-то увозить в Германию. Но люди отказались и даже не пришли. Они, видя такое настроение от людей, сказали, выбрали ту же бургомистра и сказали, чтобы завтра здесь была виселица. И построили виселицу в селе. Кто нарушит их закон, повесить первым. Это вот Запорізька область, Новониколаївський район.
Були односельчани, які порушували закон, а нацисти виконували свою обіцянку чи ні?
Ну, щоб такий закон, ну там же нарушили, пошел уже комендантский час, выходить нельзя, а в кого-то корова куда-то забегала, ездили, пойдет хозяин. Это уже нарушение. Это было такое начало. Потом начали выгонять скот, забирать и угонять. Но прежде чем они пришли, до этого колхозники убрали стада, которые были колхозные, только оставились скот, который частный был у хозяев, а который был колхозный, совхозный, начали угонять в Донецк, в сторону Донецка.
Я так розумію, що в селі організували якусь групу людей, та, яких вивозили на роботу. Потім цих людей вже ми називаємо старбайтерами. І ви були однією з людиною у цій групі. Як це було? І от коли ви їхали, коли вам сказали, що ви поїдете в якесь невідоме місце, як ви про це, що ви про це розуміли? І що вам про це взагалі казали нацисти?
Ніхто нам нічого не говорив. Нас ловили, закрывали в сарае, прежде чем, как говорить, отвезти. Но вначале вот записали и сказали, если этот человек завтра не будет здесь, расстреляем полностью семью, чтобы дать, чтобы люди поняли, что им нельзя отказывать.
Вас повезли в Австрію. Якою була дорога? Це були якісь вантажні поїзди?
Поїзда були, нас уганяли з вокзалу, якщо це Запорізька область. Нас уганяли, привезли товарні вагони. В одному углу дырка в полу, і в другому. Мальчишки і дівчинки соломи туди накидали. Ну, заставили, щоб люди наложили туди принести. Заставляли, щоб це делали місцеві жителі. І вони це делали, бо підчинялись їм. Не підчиняться, значить, розстріл. І нас, коли вже собрали, закрили, як скот. Но благодаря тому, що ще в то время були паровози, не електровози, і заправлялися вони водою і дровами, углем, то мальчишек брали, щоб вони на вокзалах були колодці в определенных станциях, де заправлялися ці паровози. Так благодаря этому, що мальчишки з ведрами, ведра теж вони приносили в вагон, щоб пойти не искать потом, де у кого відро, а вже знали, що на станції треба йти воду заливати. Приносили воду. Ми були хоч питьевою водою. А то, що нам успели, то із дому там уходив, хоч під конвоєм, але із дому, хоч щось родителі там дали на дорогу. А кого поймали просто так, то тут і голодний, поэтому ділились тим, що було.
А були спроби втечі? Були такі, от, можливо, ви пригадаєте, з вашої групи людей, які змогли втекти? И не поехать.
Один мальчишка из нашей группы, когда не то, что бежал, хотел убежать, а просто посадочка возле вокзала, и он хотел пойти в туалет, а не разрешало сухать. И он прошел буквально там несколько метров, даже недалеко, метров пять, может, там, не больше. И его тут же на месте, ему крикнули, чтобы он вернулся, а он не вернулся, его тут же на месте расстрелили. После уже никто не пытался идти ни в посадку, ни за посадку.
Коли ви доїхали до місця свого призначення, та, коли вас довезли до того міста, де ви відповідно проходили роботу, працювали, звичайно, було все насильно, що ви побачили і що ви думали про тих людей, які вас взяли до себе на роботу?
Нас довезли до границі, десь в районі Кракова, вивели на стадіон на Большой, ви поставили рядами. Приехали фабриканты, заводские, и выбирали самых здоровых людей на вид. Это первую группу, которую они отобрали. Остались уже отборки.
В какой группе вы были? Да.
Потом и остальных, которые были, завели в здание и начал уже проверять медосмотр.
Вы были в другой группе, правильно?
Да, я в другой группе. Но я была маленькая. И меня попала первая в брак. Но они там сказали, что это, отправим домой. Это было радость, что я вернусь домой. И сказали, прежде вот тут, а это вторая комната, коридор, прихожая, большая такая была. Сказали, что вот стой в этом углу, эту отправим домой. Ну и я стала это первой, я была бракована своей группы.
Власне, є історії, коли людей, яких вивозили на роботи, але їх не обирали, потім їх вивозили вже в концтабори. Ви знали на той час щось про концтабори і чи не боялися?
Ми нічого не знали, і ніхто нам нічого не говорив. І коли я стала там, а остальних почали перевіряти, там ще нескольких забракували. І теж, і сказали їм, де стати. А я, коли стояла одна, а вже наші убирали там. Но разговаривать с ними нельзя было, не разрешали. Даже и смотреть, чтобы не... И вот эта женщина меня метлой по ногам стоит, как будто бы она злится, что я там стою. Не это. А сама бурчит это. Ты чего тут стоишь? Я говорю, домой отправить, в концлагерь отправить. Перейди в тот угол. А сама еще больше метлой, как будто бы она меня хочет побить этой метлой. Я сама пошла дальше мести.
Выходить, вона вам врятувала життя?
Да, она врятувала мною.
Ви пішли на той бік?
Я перейшла на тот, но ко мне еще пришли бракованы. И тоже их туда. А я их уже позвала к себе, и они оказались возле меня. Это уже угол был для тех, которые хозяева не могли, им надо рабсила, а они не могут поехать сами. И нанимали человека, который бы приехал и им бы привез. А этому человеку все равно, брак или не брак, ему нужно количество. Он справлялся со своей работой и привозил то, что ему доставалось. Вот, благодаря этому я попала к хозяйке.
Розкажіть про цю хазяйку, як її звали, і яку роботу вона вас змушувала виконувати.
У неї була дома, типу, маленький, це небольшой городок, ми були оце, небольшой городок, і там временні командировочні, які були, і негде переночувати, було типу гостинички, несколько комнат, ванни, де помитися, і все. У них печне отоплення було.
Ви там змушені були прибирати, як я розумію?
І стирала, і прибирала, і печки. Там. В общем, у мене підйом був в 6 часов, я повинна бути на роботі. І в 22 часа у мене тільки відбой.
Пані Леся, власне, розказала, що ви записали звернення, так? Що ви говорили у цьому зверненні? На Ютубі ви записали звернення, так, відеозвернення до тих людей, в яких ви були, як я розумію. Про що ви говорили у зверненні? От це дуже цікаво.
Я допоможу трошки. Пані Марія записала звернення до всіх жителів містечка Сандфайт в Австрії. І це було дивовижно, тому що, як правило, люди вдячні одній людині, двом, тим, хто допоміг вижити. А тут, от, мабуть, в силу характера пані Марії, вона пам'ятає тільки добре. І вона сказала їм, що я дуже вдячна за те, що мене гарно приймали, мене лікували, мені допомагали їжею, допомагали одягом. І всі примусові працівники, які були в цьому містечку, а вони були з усього світу, там були французи, з Європи, французи, голландці, італійці, також з Радянського Союзу люди. Всі, хто там був на примусовій роботі, 100% повернулися додому. Ось таке було звернення.
Як у вас виникла ідея записати це звернення? Чому саме в цей час ви вирішили його записати?
А они решили, чтобы рассказали, кто где был, и рассказал свою историю. Ну, и я рассказала ей.
Я знаю, що ви поїхали у те містечко, так, де ви проходили роботу. Мені цікаво поговорити запитати у пані Лесі та спостереження з боку. Момент, коли пані Марія зустрілася з тим будинком, де вона проходила цю роботу, так, це, мабуть, велике таке незнання майбутнього, нерозуміння стану на той час, коли її вивезли на ці роботи. І зараз приїхати, коли вже життя триває, коли все-таки вдалося вибратись з робіт примусових і жити далі, прожити вже все довге життя поствійни. Що ви побачили? Як це виглядало збоку?
Ну, це було дуже Це було прекрасно насправді, тому що людина 70 років мріяла побувати там. І це випадковість, те, що бургомістр побачив це відео і запросив пані Марію приїхати туди. Для неї це було щастя. Було видно, наскільки вона щаслива. Це якийсь замкнувся якийсь життєвий цикл. Щось відбулося важливе. Може, ще до кінця не зрозуміло, чому це було важливо. Але дуже цікаво повели себе австрійці. Вони не просто запросили пані Марію, а вони ще й описали її історію в газеті, доклали туди фотографії старі, які вона ж передала, і попросили всіх людей, хто пам'ятає її, зголоситися. І ви знаєте, звичайно, більшість тих, кого знала пані Марія там, їх уже немає, тому що це люди, яким за 80, за 90 років. Але знайшлася людина, це була жінка, якій 86 років, яка була близькою подругою пані Марії тоді. Вони навіть ночували разом в одній кімнаті. Вона була дівчинкою, молодша на 5 років. І ця зустріч була якась от надзвичайна, тому що вони обіймалися, вони плакали, вони згадували якісь речі, про які давно забули, і тепер, побачивши одна одну, вони просто згадували.
А як звати вашу подругу?
Ізольда Пудік.
Ізабелла, да?
Ізольда. Ізольда Пудік. Ізольда.
Про що ви з нею говорили, коли побачились? Ви, мабуть, не очікували зустрічі взагалі з комусь, з кого ви бачили тоді, коли була там на роботі?
Ми плакали і обіймалися.
Ізольда була корінною жителькою, чи ні?
Вона теж не корінною. Вона з другого міста була, там її отця судили. В общем, вони там... Вона случайно в нашому домі була. І була тільки з мамою, і мама була рідко. І от ми... Мені було 15, а їй 11 чи 12. І от ми були як рідні.
Тобто ви, мабуть, допомагали одне одній, так, підтримували у важкі якісь проблемні моменти на час, коли ви там працювали, так? Вона теж мала якусь роботу виконувати?
Ні. Вона ще ходила в школу. Ми просто радувались друг дружки, що ми бачимо.
Крім неї, не вдалося ні з ким вже зустрітися більше, я так розумію, правильно?
Звісно.
Але тим не менше ви потрапили до того дому, де ви були, коли вам було 15? Що ви відчували в цей момент?
Мені хотілося домой, во-первых. Во-вторых, річ не знаєш.
Не, вибачте, можливо, неправильно запитала. Не тоді, коли ви приїхали вперше, а тоді, коли ви повернулися зараз. Та, ви, мабуть, згадували, ви, мабуть, згадували себе тоді, коли вам було 15.
Я смотрела на дом... И вспоминала все, где и кого я видела. А когда я встретилась с ней уже, то я видела не настоящую, которая стояла передо мной, а видела ту девочку.
Яка тоді ще ходила лише до школи, так, і так само потрапила у досить складну ситуацію. Ще перед тим хотіла запитати, як ви вибралися з роботи? Як вам вдалося полишити ту роботу насильно, яку ви виконували, і повернутися додому? Ви ж вам все-таки вдалося повернутися у рідне село?
Довелося повернутися. В нас там була капітуляція, нас освобождав Брус Тіто. Потом пришли уже союзные войска. Мы оттуда, война кончилась 9 мая, как говорили. А мы только выехали оттуда и приехали уже в свой, на родину в конце сентября. А мы были до половины июля месяца там, жили в их.
Коли ви приїхали додому, ви зустріли... Як, у якому стані був ваш дім? Чи не знищила ваш дім війна, по-перше? По-друге, чи вдалося вам зустрітися з рідними, яких ви залишили, їдучи насильно на роботу?
Коли я повернулася домой, вокруг все було сожжено. Люди жили в сараях, в землянках, дома розвалені, сожжені. Де бомба впала, де все. Люди були нищі. Даже якщо дырку где-то зробив, то не подбирал цвет там или что, лишь бы чем-то ее залатать, потому что оно было одно, цветное и будное. В нем ходили, надо постирать, они чем-нибудь заворачивались, постирали. А если она, а тут же надо одевать и идти на работу. Так были утюги, которые топились качанами кукурузними і дровами маленькими рубаними. Запалиш і туди дров положиш. Він гріється, а ти гладиш і дим гладаєш. Вот так спасались от цього. Україна була заражена чесотком, особливо Запорізька область була на 80%, от наш район був на 80% заражений чесоткою. Помимо того, що голод, холод і нищета.
Поствоєнний час був дуже важкий, і та в різних частинах поствоєнної території були різні хвороби, різні проблеми. На закінчення, на жаль, вже не маємо багато часу. Хотіла б запитати у пані Лесі, як ви познайомилися з пані Марією, як це сталося, і чи будуть ще такі поїздки так на місця, де куди вивозили людей, чи буде ще таке здійснюватися, чи ні?
Ви знаєте, це особливий випадок був, тому що наш фонд, він не займається пошуком колишніх роботодавців або їхніх нащадків. Це окрема робота дуже велика. Це був особливий випадок. Просто пані Марія дуже своїм позитивним таким наставленням, вона вразила, якось зачепила, і хотілося їй, захотілося просто записати це звернення і передати цей позитив далі. І я, якщо можна, на закінчення ще скажу найважливіше, як на мене, з цієї поїздки. Нам там організували зустріч з школярами. Там прийшло близько 50 старшокласників на зустріч з пані Марією, задавали купу питань, дуже цікавилися, для них все було дуже цікаво. І на одне з питань, от що було, яка зустріч, може щось вплинуло на вас, от що ви пам'ятаєте з того часу, пані Марія розповіла про сусіда, який жив в Австрії, в сусідньому будинку. Це був чоловік такого віку, як її батько, який під час Першої світової війни був у російському полоні. І який, коли вона до нього прийшла і сказала, що мені щось так сумно, погано, я хочу додому, і взагалі жити не хочеться, він їй сказав, що ти мусиш вижити, ти не маєш права здаватися, і в жодному випадку не здавайся. Не думай про погане, думай тільки про хороше. Це, власне, те, що пані Марія продовжує робити до сьогодні, і те, що вона радила, і те, що вона бажала дітям, австрійським дітям, які прийшли до неї на зустріч.
Як звати цього чоловіка?
Його звали Герр Трубельнік. На жаль, імені не запам'ятала.
Ну, його вже нема сказати.
Він вам фактично створював основну мотивацію, так, в житті?
Він приходив у нас, от слесар, і приходив к нам в дом чинити карани. І немножечко мог говорити по-русски, бо він в плену був довго, і їм теж сказали, що якщо вернешся домой, то розстріляють всю сім'ю. І він боявся, а наш хто-то там з начальства йому сказали: не бойся, время пройде, все зміниться. І от він мене теж так учив: все переміниться, все пройде.
Дякую вам дуже за таку розмову, важливу для нащадків і для сьогодення. Дякую вам, що ви прийшли до нас. Дякую за діалог.
Я вам скажу ще що немножечко. Когда я вернулась, Запорожье було заражено чесоткою. Нас взяли от таких, як я вернулась, несколько, потому що були кругом інваліди, или діти, или больні. А з чесоткою треба було боротися. Нас взяли на курси. В январі взяли, к маю випустили. Ми скороспечені медсестри. Зробили друг на дружки по околу і пішли боротися з чесоткою. Нам були в селах фельдшерські пункти, може вам батьки розказували, больнички такі, де там один фельдшер і медсестра працювали. Нам видавали, з чого робити мазь, це серу і купорос. И жир, какой люди приносили. Мы крутили на крупадерку эту серу, пересевали на ей купорос, пересевали на сыто, и согласно норме, кто что принес, какой жир, делали мазь. Занимались лечением, разносили по селам, а люди были заражены, каждая семья. Вот это такое у нас было. Начало.
Дуже важка історія після повернення, от що саме таких дівчат та юних брали для того, аби робити таку важку роботу і без фактично ніякого навчання. Дякую вам, що ви поділилися своїм досвідом. Думаю, нам потрібно значно більше часу для того, аби обговорити всі деталі, всі нюанси, всі переживання і все, що було побачено за весь цей проміжок часу. Але, на жаль, час обмежений, тому стану на цей час. Дякую вам за розмову. Дуже було цікаво поговорити.